Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili správy z Vatikánu, zo života univerzálnej cirkvi a pravidelný štvrtkový komentár. Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Ľudovít Malík.
Vatikán. V novej synodálnej aule sa dnes ráno začalo stretnutie kardinálov z celého sveta s Benediktom XVI. Zúčastňujú sa na ňom aj dvaja slovenskí kardináli Jozef Tomko a Ján Chryzostom Korec. Stretnutie zvolal Svätý Otec 22. februára, keď na konci generálnej audiencie oznámil menovanie 15 nových kardinálov a dátum konania svojho prvého kardinálskeho konzistória. Dnešné stretnutie sa začalo predpoludním o 9:30 a skončilo večer o 19:00 hodine. O predpoludňajšom rokovaní informoval štátny sekretariát, ktorý vo vyhlásení uviedol, že Svätý Otec navrhol rokovať o týchto témach. Podmienky emeritných biskupov, otázka, ktorú nastolil monsignor Lefebvre a liturgická reforma druhého vatikánskeho koncilu a nakoniec otázky spojené s dialogom medzi cirkvou a islamom. Do diskusie sa predpoludním zapojili kardináli Giovanni Battista Re na tému emeritných biskupov a Dario Castrion Ojos, ktorý hovoril o nasledovníkoch monsignora Lefebvra. Na túto tému vystúpilo ešte ďalších 20 kardinálov. Popoludní program pokračoval vystúpeniami kardinálov Francisa Arinzeho a Angela Sodana na ďalšie témy.
Benedikt XVI. Dnes zriadil novú diecézu Jašpur v Indii. Za jej pravého biskupa vymenoval monsignora Viktora Kinda. V novej diecéze žije viac ako 700 000 obyvateľov, z ktorých skoro 200 000 patrí do katolíckej cirkvi. V 46 farnostiach pracuje 114 diecéznych a 41 reholných kňazov, ktorým pomáha 331 reholných sestier.
Nemecko. Až do roku 1992, keď prví katolícki misionári, jeden Belgičan a dvaja Filipínci, prišli do Mongolska, prakticky nikto v tejto krajine nepočul hovoriť o Ježišovi Kristovi, uviedol pre medzinárodnú charitatívnu organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi jediný biskup v Mongolsku monsignor Venceslao Padilla.
Za ten čas, pokračoval biskup, sme založili tri farnosti pre približne 300 mongolských katolíkov. Keďže vláda v súčasnosti napreduje k demokracii, je tu veľká nádej pre rozvoj katolíckej cirkvi. Tento rok by sme mali pokrstiť okolo 80 až 100 katechuménov. V súčasnosti pracuje v Mongolsku 56 misionárov zo 14 krajín sveta.
Vietnam. V krajine koluje list katolíckych kňazov a intelektuálov, ktorí žiadajú od vlády demokraciu a rešpektovanie ľudských práv. List bol napísaný ako podpora početných robotníckych štrajkov, ku ktorým došlo v posledných mesiacoch. Jeden zo signatárov listu pre tlačovú agentúru Asian News vysvetlil, že ústava zaručuje bezpečnosť pri práci, ako aj sociálne zabezpečenie robotníkov, je to však iba na papieri a doteraz sa nič konkrétne neurobilo.
Od roku 1975 katolícki robotníci vo fabrikách a spoločnostiach v južných provinciách nemôžu mať dovolenku na Vianoce alebo Veľkú noc. Rovnako nemôžu byť členmi odborov. Jedna z robotníčok uvádza, že ak štrajkujeme za naše práva, sme prepustené alebo upozornené, že týmto spôsobom škodíme nám samým. Katolícka cirkev na druhom vatikánskom koncile zdôraznila, že v praxi má spoločnosť povinnosť pomôcť občanom nájsť si prácu a zaručiť, aby mzdy boli adekvátne vzhľadom k spoločnosti, kultúre a duchu ľudského rozvoja.
Slovensko. Túto sobotu si už 18. raz pripomenieme výročie sviečkovej manifestácie z roku 1988, ktorá sa stala najväčšou udalosťou v čase normalizácie u nás. Tento rok dostane spomienkové zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave vďaka iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií prvýkrát širší rozmer. Po svätej omši o 5. popoludní v dome svätého Martina prehovorí o 6. na námestí okrem jedného z iniciátorov niekdajšej manifestácie Jána Čarnogurského, predsedničky Združenia Máriina doba Alžbety Vojtkovej a starostu mestskej časti Bratislava Staré mesto Petra Čiernika aj predseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej, ktorý za jeden z odkazov tzv. Bratislavského veľkého piatku považuje.
Ísť proti prúdu. Ten večer 25. marca 1988 sme kráčali aj proti prúdu riekačiek a uvedomil som si, že keby to trošku viac pridali, že by nás aj, by som povedal, doslova zmietli, ale v podstate to bolo niečo také, čo sa dalo vydržať. Uvedomujem si, že tento rozmer zostáva aktuálny aj dnes a síce ísť proti prúdu. To znamená mať vlastné názory, stáť si za nimi, dokázať ich prezentovať na verejnosti. To je niečo veľmi ťažké a veľmi aktuálne práve dnes.
Pred 18 rokmi sa na námestí napriek kontrakciám režimu zhromaždilo 8 až 10 tisíc ľudí. Do tichej upršanej polhodinky medzi 6 a pol 7 hodinou zasiahli policajné sirény, obušky, striekačky.
Gama 2, Gama 2, do toho spievajúceho davu i hneď použiť vodné delo. Gama 2, príjem.
Obsadenie biskupských stolcov, náboženská sloboda, občianske práva. To boli tri požiadavky manifestujúcich. Manifestácia ako jav dovtedy nevídaný dozrela ako plod sústavného kresťanského svedectva v slovenskej spoločnosti. Dozrievala už roku 1985 pri cyrilometodských oslávách na Velehrade aj roku 1988 pri petícii moravských katolíkov, ktorú podpísalo 500 tisíc odvážnych občanov, z toho 300 tisíc Slovákov. Pavol Kosej v tom vidí aktuálnu výzvu.
Ide o solidaritu medzi neveriacimi a veriacimi. Počul som od viacerých ľudí v 88., keď bežala tá podpisová akcia, že mnohí neveriaci podpísali túto petíciu, pretože ju považovali za správnu, spravodlivú a chceli prejaviť veriacim istú solidaritu. Myslím si, že túto solidaritu veľmi potrebujeme aj dnes, jednoducho navzájom. Je to potrebné, aby sme si uvedomovali, že proti zlu, proti falošnosti, proti manipulácii sa dá ísť iba vernosťou voči pravde, nezávisle na tom, kde stojíme.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, ktorý jeho autor Marian Gavenda, hovorca konferencie biskupov Slovenska, nazval Slovensko a život pod snehom.
V nedeľu popoludní som si šiel na chvíľu vyvetrať hlavu a utriasť myšlienky, ako hovorievam takýmto vychádzkam. Nevychádzal som z údivu, že ešte aj na Jozefa je i Petržalské jazero pod hrubým ľadom. Slnko má už síce svoje grády, ale väčšina Slovenska je stále pokrytá snehom. Pod ním to však už potichu vrie a príroda nedočkavo čaká na prepuknutie jarného života. Nevdojak mi tok myšlienok zastal pri téme štvrtkového komentára. Čo povedať? Zdá sa, že okrem volebných kandidátiek jednotlivých strán sa na Slovensku nič zvláštne nedieje. Prechádzam si v duchu témy uplynulých dní a zdá sa, že aj v tomto zmysle je Slovensko pod snehom. Ale nie bez života. Potichu čosi klíči, dobré i zlé. A tak by som vás rád, milí poslucháči, pozval v rámci dnešného zamyslenia nad situáciou nazrieť trochu pod túto snehovú pokrývku, čo to tam vlastne raší. Smer napríklad ohlásil, že si dáva do programu vrátiť opäť náboženskú výchovu medzi dobrovoľné predmety a podávať ju pre všetkých ako religionistiku, teda ako náuku o náboženstvách. Pre všetkých by sa mala zaviesť povinná občianska výchova. K tomuto smerovaniu smeru si dovolím pár poznámok. Už keď bolo náboženstvo schválené ako povinne voliteľný predmet, teda ako možnosť vybrať si medzi etikou a náboženstvom, oponenti lamentovali, že žiaci majú rozvrh beznádejne preťažený. Aj tak si myslím, že popri toľkých predmetoch, ktoré človeku dávajú do života konkrétne vedomosti, by nezaškodilo ešte viac času, kde by sa mladí ľudia učili, ako s týmito vedomosťami žiť. Väčšinou ľudia trpia nie pre nedostatok poznatkov, ale že nezvládajú život samotný. Ak sa popri náboženstve podarí zaviesť aj občiansku náuku a učiť na nej žiakov pravidlám slušného správania, vzťahu k prírode, k kultúrnym pamiatkam a podobne, to by bolo len chválihodné. Náboženská výchova je však o inom. Podľa ústavy majú rodičia prvoradé právo rozhodovať o výchove a nielen o informovaní svojich detí, a to aj v náboženskej oblasti. A štát im má umožniť uplatniť si toto právo v praxi. O tom, že sa tak predchádza diskriminácii veriacich detí a umožňuje aspoň nejaká formácia, či už náboženská alebo etická, aj tým deťom, ktorých by rodičia na dobrovoľné náboženstvo neprihlásili, a práve oni to väčšinou najviac potrebujú, sa už nahovorilo dosť. Len to niektorí stále nechcú pochopiť. V čoraz pluralistickejšie spoločnosti nie je na škodu mať určité základné vedomosti o každom náboženstve, to je pravda. Ale religionistika nenahrádza náboženskú výchovu. Nemožno predsa vychovávať niekoho, aby zároveň žil ako katolík, moslím, evanjelik a baptista dohromady. Hlboké ľady sa pohli aj diskusiou o prítomnosti islamu na Slovensku. Vyplavilo sa, že ide síce o zanedbateľné počty ľudí, ale o vážny problém. Nechcem ho rozoberať ani v náznakoch, len poukázať, že i s týmto bude treba v budúcnosti počítať. A na margo len poznámku jedného, paradoxne práve liberálneho poslanca. Ak sa kresťania boja sily islamu, nie je to náhodou preto, že sa boja slabosti svojho kresťanstva? Aby to naše kresťanstvo bolo silnejšie, najmä rodina, tomu má poslúžiť aj 5. svetové stretnutie rodín v júli v španielskej Valencii. Slovenskí biskupi na svojom nedávnom 53. plenárnom zasadaní hovorili aj o príprave našich katolíckych rodín na tieto dni. Z reakcií tých, s ktorými som sa stretol a hovoril na tú tému, mám obavu, že nám hrozí jedno nedorozumenie a prehliadnutie ďalšej šance. To riziko sa skrýva vo všeobecnom presvedčení, že svetové stretnutie sa týka tých, čo prídu do Valencie a stretnú sa tam s pápežom. A tak kňaz často pokrčí plecom, povie, odo mňa tam nikto nejde, je to príliš drahé a považuje vec za vybavenú. Pápežovi Jánovi Pavlovi II., zakladateľovi týchto svetových dní a stretnutí, jeho terajšiemu nástupcovi však ide o to, aby to bola príležitosť na duchovnú obnovu všetkých rodín na celom svete. Sekcia pre rodinu našej biskupskej konferencie pripravila preklad tematického materiálu, ktorý majú potom kňazi vo farnostiach, skupiny a hnutia na svojich stretnutiach, preberať po 9 týždňov a v konkrétnych okolnostiach ho rozmieniať na drobné. Príprava slovenských rodín má vyvrcholiť 10. až 11. júna diecéznymi stretnutiami, prevažne na marianských pútnických miestach. Zdá sa to ešte ďaleko, uprostred leta, kým u nás je zatiaľ sneh, ale ak to chceme stihnúť, s prvou katechézou treba začať o necelé 2 týždne. Pripomínam to len preto, že som sa sám zrozil, ako je to blízko, keď som si tieto dátumy pozeral kvôli zaradeniu článkov na túto tému do katolických novín, ktoré chcú tiež prispieť svojim dielom k tejto príprave. Totiž podobne ako ovocie Veľkej noci závisí od prežívania pôstu, aj svetové stretnutie rodín bude prínosom pre cirkev na Slovensku len do tej miery, nakoľko sa do obnovy zapoja naše rodiny. To, že pápež napísal svoju prvú encykliku, patrí vo svete bleskových informácií takmer do práveku. Nie však poznanie encykliky. Správu o jej zverejnení zatienila na Slovensku tragédia vojenského lietadla. Nedávno vyšiel slovenský preklad. Teologická fakulta v Bratislave usporiadala prezentáciu, bez veľkej reklamy, no stretla sa so živou účasťou. Je to povzbudenie poriadať podobných podujatí čím viac. Pápež v encyklíke zachytáva vietor do plachiet a hovorí o téme, ktorá sa bytostne týka každého človeka, o láske v jej rozmanitých prejavoch. Množstvo praktického ovocia však závisí viac od toho, ako ju ľuďom priblížime, než od toho, čo napísal pápež. Sme teda na rade. A keď už spomínam tvorbu magistéria, dovolím si ešte jedno odporúčenie. K sviatku svätého Jozefa vyšla trochu zabudnutá, ale veľmi dôležitá apoštolská exhortácia Jána Pavla II. O tomto svetcovi, Redemptoris Custos, ochranca a vykupiteľa. Obsah ho je vysoko aktuálna. Ukazuje v novom svetle nielen patróna všeobecnej cirkvi, ale aj mužskú cestu k svetosti. Ak sa občas konštatuje, že tá slovenská je skôr ženská a niekedy až zženštivá, možno teda nájsť bohatú inšpiráciu v tomto dokumente. Nuž, Slovensko je pod snehom, z ktorého však rýchlo ubúda. Prajem vám, milí poslucháči, aby nám aj toto nahliadnutie pod pokrývku pomohlo pripraviť sa na klíčiacie rizika a najmä rozvinúť zasiate semená dobra. Pozrite, už to raší.
Laudetur Jesus Christus.